Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește. Ora 11:36, iată în studio aici la Orașul Vorbește, Radio România Cultural, este domnul Vlad Voiculescu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit.
Mulțumesc și eu pentru invitație, sunt pentru prima dată aici.
Mă gândeam că de ușor se închide cumva, jurnalistic vorbind, o prezentare în cazul dumneavoastră, o prezentare de tipul fost ministru al sănătății, iată director de cabinet al Ministrului Finanțelor Publice, membru al Global Shapers World Economic Forum, dar mă gândeam în același timp că pentru cineva ca mine, puncte care atârnă foarte greu pe cartea dumneavoastră de vizită sunt fără discuție Magic Camp și rolul real pe care l-ați jucat în rețeaua citostaticilor dincolo de documentarul lui Claudiu Mitcu. Așa că aș vrea cumva să începem de aici și să vă întreb care este detaliul biografic care pentru dumneavoastră personal și public vi se pare cel mai relevant în acest moment.
Wow, o întrebare grea de la început. Sunt în momentul ăsta într-o redefinire. Am fost un băiat de la țară care a plecat apoi la Viena, a studiat economie, aș fi spus acum câțiva ani că sunt un economist, un finanțist, după care v-aș fi spus cu mâna pe inimă că e ceva de ONG-ist în mine și îmi place să ajut oameni. De anul trecut pare că am și o altă latură de administrație publică, de serviciu public și cumva toate îmi sunt foarte aproape.
Eu am să încep atunci cu Magic Camp, așa că o să mă duc spre punctul meu bolduit, ca să spun așa, în baza de date. Din câte știu, modelul pentru Magic Camp a fost rețeaua Serious Fun, fondată de Paul Newman.
Exact.
Este acea primă tabără din 1988 de la Ashford și vreau să vă întreb dacă atunci când ați pus bazele Magic Camp în 2013, dacă nu mă înșel, v-ați gândit la ea ca la un punct de start, pentru că, din câte știu, Serious Fun are vreo 30 de tabere acum.
Da. Tot a început în Statele Unite cu Paul Newman, care a avut ideea asta de a face o tabără specială pentru copii bolnavi de cancer și apoi a mers la un profesor universitar care se ocupa de un centru de oncopediatrie și l-a convins pe dumnealui, după care în primul an au avut 70 de copii în tabăra asta pe care Paul Newman a pus-o pe picioare, parțial cu banii lui, parțial strângând fonduri de la bun început de la populație și o poveste foarte frumoasă cu un sheik care un tânăr a venit la Paul Newman atunci și i-a spus: uite, am auzit de ideea ta, mi se pare genială, eu nu am bani, dar eu sunt supus al unui sheik și eu pot să merg la sheikul meu și să spun și să-i cer bani pentru ceva.
E de 1001 de nopți, așa.
Da, e aproape de 1001 de nopți și Paul Newman povestește foarte frumos că a primit un telefon de la tânărul acesta care îl vizitase și i-a spus uite, e un cec de 5 milioane de dolari aici și dacă ne-am putea întâlni ca să-l luați. Da, da, mă urc în avion imediat, desigur. Așa a făcut Paul Newman în prima tabără și ce m-a pus pe mine în mișcare, cu mulți ani înainte, de fapt, undeva prin anii, cred că în 2009 sau în 2010, am văzut un filmuleț de prezentare. Și dacă vedeți un filmuleț de prezentare al făcut, sigur, de Paul Newman despre tabăra respectivă, în care spune toată povestea și este filmat primul an de tabără, cum la deschiderea tabărei ploua foarte tare și s-au strâns acolo voluntarii și copii și Paul Newman a spus că tabăra este o minune și o minune pentru că s-au strâns bani așa de repede, e o minune pentru că s-a construit într-un timp record, e mult mai mare.
Deci vine și Magic Camp?
Și e o minune, cumva, nu? Cumva de acolo a venit și Magic Camp și Magic Camp am găsit numele în 2014, când am început cu primele tabere noi. Ne-am adunat o grupă mică atunci, mai întâi a fost Melania Medeleanu și apoi eram o mână de oameni care visau să pună pe picioare tabăra asta și apoi ne-am gândit la un nume și a apărut Magic Camp, de un C, the sea is silent, știi, da. La Django. Motto a venit cumva imediat. Motto-ul nostru este joacă la greu. Și are un dublu sens. Este joacă din greu, joacă la greu, joacă din belșug. Și este de asemenea joacă atunci când copiilor le este greu, atunci când e cel mai greu. Joacă
și
la greu.
Cumva mi se pare că e păstrat și spiritul acesta serious fun în care Paul Newman spunea că acești copii nu sunt definiți de boala lor până la urmă, de episodul pe care îl traversează. Dumneavoastră nu ați avut un șeic.
N-am avut un șeic și de asta lucrurile merg foarte încet. am avut la început doar o grupă de oameni care au făcut voluntariat și câțiva prieteni care au susținut financiar tabăra. Tabăra ce a însemnat în primul an? A însemnat casa părinților mei, pe care am luat-o cu excepția unei băi și a dormitorului părinților mei. Și cumva i-am izolat printr-o perdea ca să aibă și intimitatea lor. În restul casei am luat-o noi, voluntarii și copii. Și am făcut câteva schimbări acolo, desigur că nu aveam atât de multe paturi. Iar apoi lucrurile au evoluat relativ repede. Nu am avut un șeic, dar cred că...
Ați compensat serios prin entuziasm, da.
Și cred că pot spune cu mâna pe inimă că atmosfera pe care o avem acum în Magic Camp este cel puțin la fel de minunată cum este în orice tabără serious fun din lume. Și cum spuneați, există multe. Ultima înființată în partea noastră de lume este la Budapesta. De la Budapesta încolo, în Est, nu mai există nimic. Și asta este și motivul pentru care din 2009-2010, când am auzit de tabăra lui Paul Newman, am început imediat să cumpăr terenuri la mine în sat. Am cumpărat practic o vale mare și vârful unui deal din sat. Și în locul ăsta avem acum activitățile care au nevoie într-adevăr de spațiu. Avem tiroliana, avem panoul de cățărare, avem două parcuri de aventură.
Da, m-am uitat tot weekendul la filmulețe pe YouTube cu ce se întâmplă în Magic Camp și într-adevăr e fantastic, în sensul că toți acei copii par infestați de bucurie la propriu și că își depășesc foarte mulți boala. Sunt mulți pe care nu i-ai vedea cățărându-se, dar totuși fac lucrul acesta, ajutați, dar îl fac.
Da, asta e. Noi avem chestionare pe care le facem cu copiii și părinții înainte și după tabere. Impactul este enorm și mă uitam chiar aseară cu Melania la răspunsurile copiilor și răspunsurile părinților la câteva dintre întrebări și una dintre întrebări suna. De fapt, era o întrebare simplă care avea mai multe variante de răspuns și răspunsul, dacă mi-aduc bine aminte, era dat de copii și suna, răspunsul încrucișat de copii era așa: sunt înconjurat de oameni care mă iubesc și mă iubesc indiferent dacă reușesc sau nu. Și au încredere, mă iubesc și au încredere în mine indiferent ce s-ar întâmpla. Și cred că asta e esența pentru fiecare ființă umană, nu? Să ai corect în jurul tău câțiva oameni care să te iubească și să aibă încredere în tine orice ai face. Și asta se vede foarte tare în Magic Camp și asta vine dintr-o, ceea ce în engleză se cheamă clarity of purpose. Există un clarity of purpose. Știm, fiecare știe foarte clar de ce este acolo. Toată lumea este acolo ca acei copii să aibă o săptămână absolut de vis. Și atunci totul este subsumat acestui scop. Am avut în ultima serie de copii. Ultima serie s-a încheiat acum aproape două săptămâni, deci mai puțin de două săptămâni. Și în ultima serie a fost o fetiță care la parcul de aventură, într-unul dintre cele mai grele exerciții, deci undeva la 5 metri distanță de pământ, a căzut. A căzut și a rămas prinsă în hamuri, suspendată în hamuri. Sigur, avem toate elementele de siguranță. Dar a căzut. Și s-a speriat la început, După care vreo 7 voluntari, pe care au fost urmați de copii, au aplaudat-o și au încurajat-o și au spus că e tot în regulă. Și știți ce s-a întâmplat mai departe? S-a urcat înapoi ajutată de voluntari și a făcut tot parcul cu mai puține emoții decât avea la început, deși căzuse odată.
E minunat. Eu rămân la punctul meu bolduit de pe cartea de vizită, mai ales după povestea asta.
Da, e cu siguranță cel mai bun lucru pe care l-am făcut până acum.
Vlad este de profesie economist, locuiește la Viena, dar probabil cel mai sigur loc unde îl poți întâlni este în avionul Viena-București. Poate fi ușor entuziasmat de oameni și organizații care fac lucruri concrete pentru semenii lor și câteodată, când întâlnește oameni excepționali, are sau contribuie la inițiative pe care le duce la îndeplinire mai devreme sau mai târziu, niciodată singur. Este prezentarea dumneavoastră de pe site-ul Magic Camp, e cea care mi-a plăcut cel mai mult, recunosc, din tot ce am citit în pregătirea acestui interviu. Mă gândeam că traversăm o perioadă de foarte intense complexe naționale, pe lângă multe alte lucruri, și de aceea am să fiu puțin avocatul diavolului și am să vă întreb dacă expunerea dumneavoastră de foarte tânăr la alte spații culturale, până la urmă, v-a construit cumva acest entuziasm care în timp a devenit atât de viral cu privire la voluntariat.
Da, povestea mea e relativ simplă. Eu am plecat la Viena la 18 ani și mi-a fost groaznic de greu. Am fost un băiat foarte timid și am avut mari probleme de comunicare practic toată adolescența, după care la facultate am fost foarte singur. Am plecat la Viena fără să știu limba germană și când am plecat eu la Viena în 2001, erau, cred că vreo 14 români care mai studiau acolo și media de vârstă era undeva 30 de ani. În general erau oameni care studiaseră în România și plecaseră mai târziu la facultate și la Viena. Eu, mergând la 18 ani, mi-a fost groaznic de greu. Și aveam această convingere că sunt cel mai plictisitor om din lume și că niciodată nu o să pot să am o legătură cumva nu o să pot niciodată să mă joc cu copii sau să organizez ceva pentru copii sau să măcar să stau 5 minute lângă un copil fără să-l plictisesc.
Ce și paradoxal atunci sună acum pus în context. Da.
Cumva, da. Da. Și atunci am organizat tabere de limba germană. Am organizat primele tabere de limba germană pentru copii din zona mea, de lângă Pucioasa. Acolo nu există practic în Pucioasa și în zona nordul județului Dâmbovița nu există niciun profesor de germană, așa că ce am făcut e să aduc profesori de germană de la Viena, care să stea o lună în Pucioasa și să facă lecții de germană în fiecare zi cu copii, după care urma o săptămână de vacanță, de limbi, de training la fața locului la Viena.
Un fel de baie de limbă, da.
Da, chiar așa se cheamă, da, full immersion este da. Termenul. Așa încât toți copiii care își sacrificaseră o parte din vară pentru a învăța limba germană acasă urmau să vină și să aibă o vacanță de vis la Viena de o săptămână. Și am făcut asta ani de zile. De prima dată când am făcut-o, prima dată pentru 42 de copii, erau în prima serie, a fost genial. Relația pe care am avut-o cu copiii, da, și mare parte din copiii de atunci sunt acum voluntari Magic Camp. A fost genial și am înțeles că poți cu foarte puțin, ca adult, dacă ai acces la oarece mijloace, eram atunci proaspăt angajat și am putut să mă duc la șeful meu de atunci și la încă două companii din Austria pe care nu cunoșteam pe nimeni acolo, dar știam pe cineva care știa pe cineva. Și am spus, uite, vreau să fac asta și oamenii se entuziasmează atunci când cineva face primul pas. Și vezi că acel cineva care face primul pas este foarte pasionat de acel pas pe care îl face. Oamenii vin și dau o mână de ajutor. Unul mai mult, altul mai puțin, dar asta nu contează așa de mult. Așa se nasc lucrurile, de la o idee care poate fi cu cât mai generoasă, cu atât mai bine va prinde. Și, dar asta nu ajunge. O idee generoasă nu e niciodată suficientă. O idee generoasă trebuie să fie rostogolită.
Da.
Ca un bulgar de zăpadă, exact. Trebuie să fie rostogolită și trebuie să fie rostogolită cu entuziasm la început. Dacă nu există entuziasmul ăsta, nimic nu o să iasă niciodată.
Mă bucur că ați ajuns aici. Din 2019 veți prelua președinția grupului de lucru pentru drepturile pacienților, Patient Advocates Working Group, din cadrul Societății Europene de Oncologie Medicală, și de curând ați postat următorul anunț pe Facebook. Dacă sunteți medic, pacient sau pur și simplu cineva care vrea să dea o mână de ajutor, fie semnalând o problemă, fie propunând o soluție, fie prin disponibilitatea de a semna o petiție, îmi puteți scrie. E o responsabilitate foarte mare. Dar este și un gest cultural. Mă gândesc acea cultură a mâinii de ajutor, a implicării, a acțiunii empatice până la urmă. Cam câte voci ați reușit să activați până acum?
Da, impresionant de multe. Dar asta nu e o comunitate pe care să nu o cunosc. Există, am contacte cu medici, cu pacienți din 2008 încoace. Și pur și simplu cu oameni care vor să ajute. Ce înseamnă această poziție? Înseamnă că acolo unde în societatea europeană de medicină oncologică, acolo unde sunt practic adunați toți medicii oncologi din Europa, există acest grup de lucru pentru drepturile pacienților. Există de câțiva ani și s-a dezvoltat foarte mult prin eforturile unui grup de 8-9 oameni, au fost, acum sunt 8, din care am făcut parte de la început. Sunt câteva aspecte. Unul este educațional. Există pentru a putea apăra orice pe lumea asta și pentru a putea susține un punct de vedere, trebuie să te educi pe tine, pe sine. Trebuie să ai, să poți să argumentezi, să fii vehement fără a fi articulat, nu este niciodată o soluție. Și vedem asta, din păcate, de multe ori, chiar și la asociațiile de pacienți din România, dar vedem asta foarte des la politicieni, vedem asta foarte des în spațiul public. Vehemență, fără niciun fel de capacitate de a articula lucrurile,
da,
adică fără argumente.
Argumentele
nu pot fi înlocuite de vehemență, nu pot fi înlocuite nici de chestiuni emoționale. Părțile emoționale, cumva elemente emoționale, sunt de foarte multe ori folosite, asta fiind cumva face parte din tehnica manipulării, să folosești emoții fără să aduci argumente. Trebuie să ne amintim cu toții că argumentele înseamnă o minimă educație necesară. Pe lângă asta, un oarecare activism în sensul de, americanii spun leadership. Leadership nu înseamnă că vrei să te pui pe tine moț, înseamnă că ești dispus să-ți asumi un risc și ești dispus să-ți asumi acel risc pentru că simți această responsabilitate. Simți responsabilitatea de a face ceva. Pe mine întotdeauna știți că tot timpul eu întreb pe toată lumea, ce te mână în luptă? E foarte important să-ți dai seama. Pe mine ce mă mână în luptă e tot timpul nu atât o situație care
concret,
poate fi disperată sau poate fi problematică, dar posibilitatea aceea de a, ca eu, ca o persoană insignifiantă, ca eu într-un moment anume să pot face ceva. Deci nu atât ce se întâmplă, nu atât situația critică câteodată, ci faptul că eu pot face ceva. Asta mă mână pe mine în luptă și cred că asta mână, de fapt, ne mână pe fiecare dintre noi atunci când conștientizăm că noi putem face ceva. Că eu. Asta e o chestiune foarte personală. Nu e responsabilitatea se asumă rare ori în grup. E o chestiune de chestiune personală.
Da, și în cazul dumneavoastră, într-adevăr, mi se pare că e o chestiune filozofică și că ea irizează, pentru că vorbeam mai devreme, înainte să veniți dumneavoastră, cu corespondentul nostru de la Timișoara, despre ce s-a întâmplat acolo și am văzut că și pe pagina dumneavoastră de Facebook deja ați căutat și ați pus la dispoziție idei, soluții pentru ca siguranța orașelor în caz de calamitate, nu? Siguranța fiecăruia dintre noi să fie, să arate cumva altfel, inclusiv pentru faptul că ne putem redimensiona noi înșine.
Cred că sunt foarte multe lucruri care se pot face și cred că e o idee proastă ca atunci când o nenorocire se întâmplă să ne mulțumim la căuta vinovați și a arăta cu degetul. Cred că trebuie să vedem ce putem învăța din asta. Și da, a fost o idee bună de la Cătălin Drulă, care are un background în IT. Există multe lucruri pe care le putem face și acum câteva zile a fost o discuție despre cum ne-am descurcat în cazul unui cutremur.
E o discuție permanentă, ea tot rulează de ceva timp, iată, mai mult sau mai puțin angoasant.
Este angoasant, e puțin spus.
Da.
Mi se pare că suntem la un grad de nepregătire care este e inimaginabil, de fapt. Este inimaginabil și e inimaginabil că în cadrul autorităților nu pare să existe niciun fel de interes pentru asta, nici măcar un soi de grup de lucru. Da? Ăsta este grupul de lucru cu cele trei persoane numite de trei autorități care o să se ocupe de acest aspect.
Problemă.
Nu există absolut nimic.
Ne apropiem ușor de finalul întâlnirii noastre. Ați acceptat să veniți într-o emisiune care se numește Orașul Vorbește și vă mulțumesc foarte mult pentru asta, o emisiune care nu este nici politică, nici economică, nici, știu eu, centrată pe probleme de sănătate. Și mă întrebam ce sunet are pentru dumneavoastră orașul generic, atunci când toate vocile acestea disonante, anxioase, cum spuneam mai devreme, disperate, multe dintre ele, sau pur și simplu polemice care vă înconjoară, tac.
Pentru mine un oraș înseamnă o comunitate, după cum o țară înseamnă o comunitate, dar poate un oraș pentru mine asta e mai aproape de ceea ce pot eu cuprinde. O comunitate trebuie să aibă la bază câteva valori comune și o înțelegere generală asupra ceea ce ne-a adus împreună și ceea ce ne ține împreună. Cred că dacă ne uităm la București, trebuie să ne uităm la ce ne ține împreună și cum am putea să facem ca acest împreună să fie un pic mai ușor de suportat. Câteodată e greu de suportat, am văzut. În trafic, multe probleme ni le facem cu mâna noastră, dar există și probleme de înțelegere a priorităților pe care trebuie să le avem, pe care trebuie să le aibă municipalitatea și pur și simplu ce putem să facem ca oamenii să circule, să trăiască și să lucreze în siguranță. E o societate nevrotică. Ai tot timpul senzația, eu când veneam în vacanță de la Viena, tot timpul după câteva zile, fie în București, dar și în afara Bucureștiului, deci în București se simte asta mult mai tare, ai această senzație că lumea ar putea să colapseze, că ai putea asista la o nenorocire, de fapt, în următoarea oră. Tot timpul se stai așa cu sabia deasupra capului că s-ar putea întâmpla ceva. E cum spun, o nevroză generală și știți, noi nu construim, noi alergăm, noi ne agităm. Știți că e de multe ori întreb, ce mai faci? Alerg. Nu mergi dintr-un loc în altul, nu călătorești, nu lucrezi.
E o deconstruire de sine aproape, da.
E o deconstruire de sine, cum spuneți. Da, pe mine mă obsedează cu ideea asta, alerg. Nu. Dacă vă uitați, când am lipsit din Viena, un an de zile, când am mers, am văzut ce construcții noi s-au făcut, ce s-a schimbat, s-au schimbat mai multe străzi, au fost reamenajate complet și nu există niciun fel de, cumva lumea pare plictisitoare. Ei bine, asta e diferența dintre a construi, de a face lucrurile în mod profesionist, chiar dacă vezi, e plicticos, nu ai o dezbatere despre dacă trebuie sau nu un studiu de fezabilitate, așa cum am avut eu la Ministerul Sănătății. Am avut oameni care argumentau că nu trebuie, domnule, niciun studiu de fezabilitate, trebuie să faci lucrurile repede, repede. Dacă le faci ca la carte, lucrurile nu trebuie să fie cu atâta tam-tam, ci trebuie pur și simplu să se întâmple și să construiești altceva decât să alergi și să te agiți.
Eu vă mulțumesc foarte mult și promit să vă scriu. Vă mulțumesc că ați fost astăzi în studioul Radio România Cultural.